halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan mawjadaha gaagaaban iyo barta internetka ee voasomali.com.
Awe si wanaagsan dadkana dhageysanaya oo dhammaan tiimba waa 12-ka bisha December sanadka 2014. Idaacadda waxaa daadihinaya Caashi Ibraahim iyo Cabdicasiis Xuseen.
Qodobadan idaacadda idin ku haynana waxaa ka mid ah madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland oo maanta Jabuuti ku saxeeyay heshiis uu fududeeyay madaxweynaha Jabuuti oo ka kooban 6 qodob, kaasi oo ay ku sii ambaqaadayaan wadahadalladii labada dhinac u dhexeeyay.
Sidoo kale waxaan ka hadalnay in lagu dhiirado in horay loogu daadego qodobada masiiriga ah.
Waxaan aad iyo aad ugu heshiinay inaanu arrimaha masiiriga ah ee shacabiga reer Soomaaliya, shacabiga Soomaaliya naga sugayaan aan laga xirto.
Waraysiyo, warbixino iyo falanqeyn ayaan idiin haynaa. Madaxweynaha sidoo kale maamulka Puntland oo isagu ka hadlay shirka Jabuuti uga socday Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo qodobo kale aad maqli doontaan marka horese warka caalamka.
Markaad gacangadii dhammaysay, Adoon Al-Cabaas u hiloobin inaad beel daafac noqoto. Haddaad doorato jeclaatay, hoobiyan ku hibeeyey aabe.
Waa taay sidaasi aad maqlaysaan. Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Xidaacha oo barnaamijkii dhaqankii iyo hiddaha qayb ka mid aynoo haya. Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaana waan idin haynaa iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa maanta saxeexday heshiis ka kooban 6 qodob kadib markii wadahadallo ay Jabuuti ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilanyo. Labada dhinac ayaa ku heshiiyey in la dardargeliyo wadahadalladii labada dhinac islamarkaana waqti lagu jaangooyo. Sidoo kalena waxay ku heshiiyeen in arrimaha siyaasadda ee masiiriga laga hadlo, sida waxa laga yeelayo goonaysutaaga Soomaaliland. Labada dhinac waxay kaloo ku heshiiyeen in kulanka kan xiga ay ku yeeshaan magaalada Istanbul bisha Febraayo 26-keeda ilaa 27-keeda ee sanadka kale. Labada dhinac waxay sidoo kale ku heshiiyeen in Jamhuuriyadda Jabuuti laga qaybgeliyo wadahadallada marka loo baahdo. Waraysiyo iyo warbixin arrintaasi la xiriirta goordhow ayaad maqli doontaan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa cambaareeyay toogashada magaalada New York loogu geystay laba sarkaal oo booliska ka tirsan iyagoo ku jira gaarigooda maalintii Sabtida. Madaxweynaha oo tumashada u jooga Hawaii ayaa sheegay in labada nin ee geesiyaasha ah aanay caawa guryahooda u tegi doonin aragtida kuway jeclaayeen, taasina aan loo hayn wax sababa. Labada sarkaal ee booliska ka tirsan ayaa lagu kala magacaabi jiray Wenjian Liu iyo Rafael Ramos, markaana waxa ay fadhiyeen gaarigooda booliska oo ku sugnaa agagaarka Bedford Stuyvesant ee Brooklyn markii 28 jir lagu magacaabi jiray Ismail Brinsley uu rasaas ku furay. Waxyar kadibna Brinsley ayaa ku cararay goob tareenka laga raaco, halkaas oo uu isku dilay. Madaxda booliska waa madaxa booliska ee New York William Bratton ayaa sheegay in labada nin ay aad ugu egtahay in shirqool lagu dilay, waxaana uu sheegay in Brinsley qoraal uu geliyey internetka uu si dhab ah ugu muujiyey nacaybka uu qabo booliska. Xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Eric Holder ayaa cambaareeyay toogashada, waxaana uu ugu yeeray inay tahay tallaabo waxashnimo ah oo aad u xun. Brinsley ayaa internetka geliyey in uu ka aragudi doono qoorsagaara kudilkii Eric Garner oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn oo uu dilay sarkaal ka tirsan booliska New York oo caddaana.
Codbixiyaasha reer Tuunisiya ayaa maanta markii ugu horreysay u dareeray doorasho madax bannaan oo ay ku soo dooranayaan madaxweynihii ugu horreeyey ee lasoo doorto, taasoo muujinaysa in dalka Tuunisiya uu xilligan u jeestay dhinaca dimuqraadiyadda. Codbixiyaasha maanta codbixinta maanta dhacday ayaa muujinaysa in la joogo xilligii ugu dambeeyey ee marxadaha kala guurka, tan iyo wixii ka dambeeyey gugii carabta, kaasoo xukunka looga tuuray madaxweynihii dalkaasi Zayn Al-Aabidiin bin Cali.
Way si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sida aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilanyo ayaa maanta Jabuuti ku saxiixday heshiis ka kooban 6 qodob kadib markii halkaasi ay ku yeesheen kulan uu dhexdhexaadinayay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
heshiiska jibuuti ee soomaaliya iyo somaliland ayaa laga soo saaray maanta warmurtiyada ay ku saxeexan yihiin madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somaliland axmed maxamed maxamuud siilaaniyo labada dhinac waxay isku afgarteen oo ay ku heshiiyeen lix qodob in la dardargeliyo wadahadallada labada dhinac isla markaana wakhti lagu jaangooyo labada dhinac waxay ku heshiiyeen in arrimaha siyaasadda ee masiiriga lagu dhiirado lana fuliyo waxyaabihii hore loogu heshiiyey oo ah in laga dhowrsado wixii hadallada carqalad gelin kara inaan la siyaasadeen deeqaha aadminimada iyo mashaariicda dibudhiska welibana la dhiirigeliyo in la fuliyo heshiiskii hawada iyada oo farsamo lagu salaynayo wixii lagu heshiiyey labada dhinac waxay isla garteen ka qaybgelinta wadahadallada marka loo baahdo khubaro farsamo iyo dowlado saaxiib ah oo labada dhinac isla garteen labada dhinac ee soomaaliya iyo somaliland waxay kaloo ku heshiiyeen ilaalinta xuquuqal insaanka iskaashiga nabadgelyada iyo in meel looga soo wada jeesto la dagaalanka argagixisada burcadbadeedda iyo dembiyada abaabulan in madasha tan ku xigta ee ay ku kulmayaan ergooyinka labada dhinac ee soomaaliya iyo somaliland ay noqoto 26-27 bisha februari ee sanadka soo socda ee 2015 laguna qabto magaalada istanbul ee dalka turki qodobka lixaad ee u dambeeya waxay labada madaxweyne ee soomaaliya iyo somaliland ay u mahad celinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele oo marti geliyey wadahadalkan kadib markii ay labada dhinac sidaa ka codsadeen la taliyaha arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha federaalka soomaaliya cabdikariim xuseen guuleed ayaa isaguna halkaasi faahfaahin ku siiyey saxaafadda
bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo runtii ah maalin taariikhi ah waxaa shir isugu yimid laba wafdi oo ay kala hogaaminayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda somaliland oo ay marti geliyey madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geele runtii wuxuu ahaa wadahadal aad iyo aad ay ku dheehan tahay walaalnimo wadahadal ay ku dheehan tahay isjeceyl iyo galgacal iyo walaalo isku hiloobay waxaan ka hadalnay qodobo aad iyo aad u tara badan oo ay ugu horeyso heshiisyadii iyo kulamadii ka horreeyey kulankan ku qabsoomay london jabuuti iyo dubay waxaa la wixii heshiisoo lagu gaaray sidii loo dardargelin lahaa fulintooda loona taabagelin lahaa sidoo kale waxaan ka hadalnay in lagu dhiirado in horay loogu daadego qodobada masiiriga ah ee u dhexeeya labada dhinac waxaa la yidhi maamaha soomaaliya jirta waxaa la yidhi dumaal nin ka xishooda kama ilma dhalo marka waxay u baahan tahay qodobadaas masiiriga oo aad iyo aad muhiimka u ah in labada dhinac ay ku dhiiradaan iyadoo marna aan walaalnimada iyo wadadhaladka iyo ehelnimada iyo waxa la isku yahay marnaba aanan la iloobeynin lagana tegaynin dabcan heshiiskaas isaga ah labada madaxweyne ayaa saxiixay waxaana rajaynaynaa bisha febraayo 2026-27 inaan ku kulanno magaalada istanbul markastana walaalaheen reer jabuuti uu hogaaminayo madaxweyne ismaaciil cumar geele waxay noo yihiin kayd waxa la wixii adkaada waxa la wixii u baahda in la jilciyo soomaalinimo lagu jilciyo darisnimo lagu jilciyo ehelnimo lagu jilciyo kayd ayay noo yihiin waan u mahad celinaynaa aad iyo aad mahadsantiin
kadib maxamed biixi yuunis wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga ee somaliland ayaa isaguna halkaasi kula hadlay saxaafadda
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala alihi ajmaciin wasiirkaa dhammeeyey mar labaad ana ku hadlaya afka dadka somaliland iyo madaxweyneyaasheeda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gogosha uu noo soo fidiyey madaxweynaha jabuuti dadka reer jabuuti iyo shacbigeedu oo midaanu aad iyo aad u qadarinayno oo qiimo leh oo walaaltinimo ku jirto oo maanta ay ugu horeysaan halkan isugu nimaadno naguna soo dhaweeyaan labadeeda wadan wadahadalladii ka dhexeeyey sidaa uu wasiirku u sheegay waxaanu aad iyo aad ugu heshiinay inaanu arrimaha masiiriga ah ee shacbiga reer soomaaliya shacbiga soomaaliya naga sugayaan aan laga xisho sidaa cabdikariim u sheegay oo aanu ka wadalo arrimaha resiriska aanu dhex galo waxaa kaloonu aad iyo aad isul afgaranay waxyaabihii hore aynu ku heshiinay ee aanu isla saxeixanay ee wadahadaladii hore aanu ku wada dhammaysanay in la fuliyo ayay labada madaxweyne maanta saxeixeen waxaanaanu filaynaa in heshiisyadaasoo dhan sidaa ahayn loo fulin doono in la dardargeliyo sidaa uu sheegay wadahadalladii oo ay hakadeen sanad baanu sugaynay in aanay dib u hakan oo waqti aan ugu talagalay sida u dhacdo ayay madaxweyneyaashu maanta isla gaareen waxaa kaloonu isla gaarnay in aanu markii loo baahdo
walaalkayo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geel iyo shacabkiisa dadkiisu ayna soo dhex galaan hadii loo baahdo wada hadalladeeda inay horow sii socdaan. Waxaan mar labaad u mahadnaqayaa, aan aad iyo aad riir aad ugu mahadnaqay si miisaan iyo qadarin leh mar labaad madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geel oo aad iyo aad daa'iman isku ku dadaalay inuu qadiyada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo shacabiga Soomaaliland iyo Soomaaliya aad iyo aad soo dhaweyntooda wada hadalkooda labadoodaba siduu maanta isugu soo dhaweyn lahuu yahay odaygii maanta Soomaaliyeed ee madaxweynihii ugu weynaa ah ee wada regionka jira. Mar labaad waan ku mahadnaqnaa madaxweyne, marka mar labaad waxaan kugu mahadnaqayaa. Marka waxaanu ku heshiinay sidaa in wixii afxuma ah, wixii ceeb ah iyo wixii xumaan la iska ilaaliyo, iyo in maanta laysu ogolaado wixii dhaqaale iyo horumar iyo dhisme ku lug leh ee labada dhinacba u baahan yihiin in la dhiirigeliyo laguna soo dhaweeyo qolo kastaaba inay wixii horumar ah ee dadka u kordhinaya lagu taageero. Marka waxaa sidaa Cabdikariim u sheegay, waxaan filaynaa shirkoodu wuxuu noqon doonaa sidaa uu sheegay aakhirka bisha February. Waxaanu filaynaa inaanu waqtiga arrimaha seriouska ee masiiriga ay noqon doonaan arrimaha aad anaga walaalada ugu wada hadalo oo aan la sugi karin. Waana mar labaad idin mahadnaqay aqbahda saxaafadda iyo madaxweynayaasha. Waana mahadsantihiin. Wabillaahi tawfiiq.
Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Dhinaca kalena dowladda Jabuuti oo kulankan marti gelisay ayaa soo dhaweysay heshiiska ay madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Soomaaliland ku gaareen Jabuuti. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo wareysi gaara siiyey laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay ku dadaali doonto sidii ay labada dhinac isugu soo dhaweyn lahayd. Waxaan haddaba khadka taleefanka ee Jabuuti goordhoweyd kula xiriiray wasiirka, waxaan ugu horreyn weydiiyey bal sida uu arko heshiiska ay labada dhinac gaareen.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waxaan xasuusin lahaa dadweynaha la dhageysanaya inuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti kulku baaq u jeediyey labada madaxweyne, madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Axmed Maxamed Filaay dowladda Soomaaliland. Ujeedadu waxay ahayd horta wada hadalkii u dhexeeyey inuu sii socdo, ina la adkeeyo, inaa dee nataa-ij natiijooyin laga gaaro. Kolka ilaahay baa mahadaysta leh, labada irgood shalay ayayna soo booqdeen. Muddo dhowr saacadood ayay shalay wada hadleen, wada shaqeeyeen. Maantana kulankii ugu weynaa ayaa lagu qabtay madaxtooyada jamhuuriyadda Jabuuti. Kulankaasi sidaad u ogtahay heshiis ayaa kasoo baxay. Heshiiskaabay labada madaxweyne ay wada saaxeen.
Waa taymadana sidaan la soconno kolley wada hadalladan labada dhinac u dhexeeya muddaba way soo socdeen, oo intii u dambeysayna dowladda Turkiga ayaa qeyb weyn ku lahayd oo halkaasay wada hadalladu ka socdeen dalka Turkiga. Imika in Jabuuti loo soo wareejiyo, ma labada dhinac baa dalbaday mise dowladdiina Jabuuti baa dalbatay?
Kolleyba Jabuuti wada hadalladaas kama dheerayn, inkastoo madashu ay ahayd Turkiya. Haddana sidaad u ogtahay xidhiirka naga dhexeeya dowladda federaalka Soomaali iyo dowladda Soomaaliland, xidhiirkaas fiican ee wanaagsan ayaa keenay inaan maanta aan saaxadda aan kusoo muuqnaano. Madasha soo socotana ay tahay Turkiya. Haddana waxaad ogaataa un anaku sidii aan hore aan u marin lahayn wada hadalkaas ama aan sida natiijooyinkii laga sugayey ay si degdeg ah ay u soo baxaan. Maantana sidaan u arkayno waa waqti fiican oo wanaagsan sida wada hadalladaasu hore u maraan.
Waatay dowladdiina Jabuuti arrimaha xasaasiga la isku hayo, sida matalan arrintan goonisutaaga Soomaaliland, in Soomaaliland goodo iyo inay Soomaaliya ka sii mid noqoto, labada dhinac ma ka wada hadashaan idinku si gooni iyo si gaar ahaanaydba?
Kulleyba arrintaas waxay u taallaa labada dhinac inaa maaragtay dalalka kale inay mowqif maanta ay ka sheegaan uma furno, uma haboona, lina wada hadalka soo socda ayaa qofna uma baahna in la carqaladeeyo ama natiijada laga sugayo inay maaragtay laga gaari waayo. Jabuuti kulleyba mowqifkeegii horeyba u sheegtay arrintan masiiriga laga hadlayo arrimaha siyaasadeed ha noqdaan iyo kuwa kaleba.
Marka idinku wax mowqifa oo aad arrinta labada dhinac isku hayaan aad ka leedihiin ma jiraan?
May taasi iminka uma malaynayo inaa mowqifkaasi dib loogu celceliyo laga hadlo oo jabuuti waxaabay ka fikiraysaa in la yiraahdo ma habboonaan u malayn. Annagu waxaan leenahay wixii dadweynaha Soomaaliyeed uu ka gaaro umaan annagu taageeraynaa, taasina sidaan hore u sheegayba labada dadweyne ayay u taallaa Somaliland, dadweynaha Soomaaliya iyo dadweynaha Soomaalida kaleba. Laakiin dee waxay la tahanin in laga hor digo la yidhaaho sidaas ayaa loo fikirayaa oo dalalka maaragtay hawl fudaydinaya arrintaas fowqiskood waa sidaas. Anigu ma furnaan u malayn oo ma habboon inaan maanta meeshan ka sheegno.
Waa tahay qodobada ay ku heshiiyeen qodobka saddexaad waxaa ku jira in ay isla garteen in dowladda Jabuuti laga qaybgeliyo wadahadalada haddii loo baahdo oo ay ka dhigantay haddii labada dhinac ay ismari waayaan. Marka waxaa muuqanaysa inaan Jabuuti laga maarmayn oo markii horeba dhinacyadu waa kuwii Turkiga ku wada hadlayay oo arrimaha ku saabsan goonistaagga Somaliland arrintaasi go-aan ka gaari waayey. Marka soo ma filaysaan in arrintan haddana idinku soo noqonaysa mar kale?
Diyaar baan u nahay kulleyba. Sidaad u ogtahay dadka kale annagu waan kaga dhownahay walaalaheen Soomaaliyeed ama Soomaaliland han joogaan ama meel kaleba had joogaan, waan kaga dhownahay walaaltinimadaas unbaa dee xilkaas u walaaltinimada unbaa nasaareysa xilkaas.
Laakiin wasiir, iyadoo walaaltinimadaasi laga faa'iidaysanayo, madaxweynaha Jabuuti dadku waxay aaminsan yihiin, dadka qaarkood, inuu ku cadaadin karo labada dhinac in ay isku tanaasulaan oo ay runta la isku sheego oo meesha ay sarartu ka qurunsan tahay la abaaro. Ma kula tahay arrintaasi in ay madaxweynaha Jabuuti ku haboon tahay intii dadkan Turkiya lagu celin lahaa mar kale in arrintan Jabuuti lagu dhameeyo?
Wuu isku day madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle kolleyba kama gabanayo mas-uuliyaddiisa. Waana oday Soomaaliyeed oo si fiican u fahmaya dhaqanka Soomaaliyeed, si fiican u fahmaya aqliyadda Soomaaliyeed, si fiicanna ugu jira arrimahan muddo dheer. Kolka waxaad og tahay haddii laga bixinayo talo arrintaasi nin uga dhow maaragtay labada dhinacba ma jiraan madaxweyne Ismaaciil hadduuna ahayn. Kolka madaxweyne Ismaaciil mas-uuliyadda sidaan hore u sheegayba diyaar buu u yahay. Haddana dadka sida laisugu tolo, sida maaragtay aragtidoodii laysku soo dhaweeyo, waxay u baahan tahay horta iyaku inay niyadoodii ama ka timaada xalkoogii, kolka dambena wixii yaryaraaye adkaaye laga tallaabsan karay oo loo tala doonto oo la yidhaaho madaxweyne Ismaaciil arrintaasi adigu maa nala qaban karaysaa.
Waa tahay adigu marka ka wasiir ahaan waad la socotay ilaa xalay ilaa maanta labada dhinac siday u wada hadlayeen. Markaad eegto dhinacaaga, ma yihiin dad bisil oo heshiis gaari kara labada dhinac, waa Somaliland iyo Soomaaliya madaxdooda iyo wafuudaha Jabuuti yimidba?
Rajadu way jirtaa sidii runta haddii aan been sheegayn, rajadu way jirtaa. Haddana waxaan arkaynaa inay wadahadalkaas inuu muddostii socon doono, ina lagu dhameyn karin laba ama saddex kulan. Laakiin waxaad arkaysaa ina lagu heshiiyey asaaskii iyo masaldhigii iyo fundamentalskii oo kamid ah arrimaha masiiriga, oo kamid ah ilaalinta nabadda, oo kamid ah iskaashiga iyo xuquuqa insaanka, waxyaalo badan oo asaas u ah maaragtay mustaqbalka labadan xiriirkooga, ayaa aragti wanaagsan iyo isfaham fiican inay kala yihiin ayaa ka muuqanaatira wadahadalkii shalay ilaa maanta sii socday.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, oo isagoo ku sugan magaalada Jabuuti khadka taleefanka iigu waramayey.
Dhinaca kalena, madaxweynaha maamulka Puntland Profesor Cabdiweli Cali Gaas ayaa isna soo dhaweeyey kulanka Jabuuti ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Profesor Gaas waxa uu sheegay in Puntland ay mar waliba soo dhaweyneyso cid waliba oo Soomaali ah oo arrimahooda wadahadal ku dhammaysta. Hadalkan ayuu Profesor Gaas ka sheegay magaalada Garoowe uu maanta ku noqday kadib safar uu uga yimid dalka Ethiopia. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe.
Madaxweyne Gaas oo la hadlay saxaafadda markii uu soo gaaray xafiiskiisa ayaa sheegay in dalka Ethiopia uga qayb galay kulan amniga mandaqada ku saabsan iyo kor u qaadida ganacsiga labada dhinac.
muddo usbuuc ayaan waxaan ku maqnaa dalka Ethiopia magaalada Addis Ababa oo aan u aaday safar shaqo ee la xiriira dhanka nabadgelyada iyo ganacsiga labada dal ee hawshaasina runtii si fiican ayay noogu soo dhamaatay.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in laga hirgelinayo xuduudda labada dhinac Puntland iyo Ethiopia kastam fududeeya ganacsiga iyo isu socodka dadka.
Waxaa halkan iga raacay wasiirkii warfaafinta Cabdiwali Xirsi Cabdulle oo isagoo hadda sii aaday Jigjiga si barnaamijkii aan u bilownay ee ahaa ganacsiga iyo kastamkii labada dal ka dhexeeyay loo furo loona dedejiyo hawshaasina meel fiican bay maraysaa. Waxaan rajaynaynaa dhowaan marka in kastamkiina uu hirgalo, kaasoo labada dhanba runtii aan isleeyahay faa'iido weyn baa ugu jirta si ganacsatadan ay u helaan suuq hadda jira, suuq ka weyn, facilitationka labada dal ee dhanka isu socodka dadkuna iyo gaadiidkuna u sahlanaado. Hawshan waxaan rajaynaynaa marka in labada dhinacba ay dadajiyaan, sida aan ku hadalay madaxweynaha dowladda deegaanka Ethiopia iyo dowladda Ethiopia labadaba.
Puntland ayaa sheegtay in Ethiopia ay ka wada hadleen iskaashi dhanka amniga ah oo u dhexeeya, waxaana madaxweyne Cabdiwali Gaas uu tilmaamay in ay ka wada hadleen sidoo kale maalgashi ay ganacsatada Ethiopia ku sameystaan gudaha Puntland.
Waan iska kaashanaynaa cadowga midka ah oo aan wada leenahay inaanu meel uga soo wada jeesano labada dal si ay ugu noolaadaan amni iyo nabadgelyo. Sidoo kale intaan maqnaa waxaan aad maadaama aan nili Puntland way u furan tahay ganacsiga, in aanu kambaniyo iyo shirkado kala duwan dalka ay yimaadaan maal gashadaan ayaan rajaynaynaa. Hawsha iyana meel fiican bay maraysaa. Waxaan rajaynaynaa dhowaan in badan oo dadkaas danaynaya khayraadka Puntland inay noo yimaadaan dalkana maal gashadaan, sidii ay shaqo abuuris iyo dhaqaalaha oo kobcaha oo kor loo qaado ay aanu iska kaashan lahayn. Arrintaasina meel fiican ayay maraysaa. Waan rajaynaynaa kuwii u horreeyay dhowaan inay dalka soo gaaraan oo yimaadaan.
Mar wax laga weydiiyey madaxweynaha Puntland kulanka Jabuuti ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland ku dhex maray, ayuu sheegay in Puntland kulankaasi ay soo dhaweynayso.
Anigu cid kasta oo su-aalaha haddii isu soo dhawaanayso, wada hadlayso oo wada fariisanaysa, mar walba soo dhaweynaynaa. Waa waajib weeye dalkan in laisku hayo Soomaali ay wada hadasho. Waa wax wanaagsan oo loo baahan yahay weeye. Haddii dee wax kasta oo laga wada hadlayaahay ay taabanayso masiirka Puntland, de kulli waan ogaan doonaa wixii kasoo baxa. Anaguna markaas taladayada iyo go'aamadayada ayaanu yeelan doonaa, laakiin wadahadalka waa soo dhaweynayna.
Hadalka madaxweynaha Puntland ee shirka Jabuuti ayaa ku soo aadaya xilli siyaasiyiin badan iyo dadweynahaba qaybtood ay u arkeen shirkaas inuu yahay mid ay ahayd in Puntland ay goobjoog ka ahaato ama laga qaybgeliyo, balse ay nasiib darro tahay ka maqnaanshaheeda. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Waa hagaag Nuux, aad buu mahadsan yahay laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhagaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale idinka leenahay hawada. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo haya oo inoo soo diyaariyey wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
yaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. Puntland ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay wax ka qabanayso tacadiyada ka dhanka ah dadka la haybsooco. Madaxweyne Gaas ayaana ku dhawaaqay maalin u gaar ah dadkaas oo lagu bartilmaameedsanayo wax ka qabashada iyo wacyigelinta tacadiyada ka dhanka ah dadka la haybsooco iyo weliba xuquuqda aadanaha. Haddaba Maxamed Yuusuf Cali, madaxa xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland oo dhowaan golaha wakiilada ee Puntland uu ansixiyey, ayaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha inoogu marti ah. inta uu barnaamijkani socdo, Maxamed waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalo kala duwan oo dhegaystayaashu ay meelo kala duwan ka weydiin doonaan. ugu horraynse, Maxamed ayaan weydiiyey bal inuu sawir ka bixiyo xafiiskoodan shaqada ay tahay inuu qabto, iyo weliba xaaladda xuquuqda aadanaha ee Puntland.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan salaan qadarin badan u soo jeedinahayaa idaacadda V O A. waxaan idinka mahad celinahayaa inaad ugu martigelisaan barnaamijkiina. Xafiiska difaacaha xuquuq aadanaha Puntland waxaa la aasaasay ama waxaa buu xafiiskaas lay doortay ويلا تنكي بشي نوفمبر نباكن يأفر تغن سنة كان حفيز كاس إن لا سمايو وحاقي حيا دستور كبنتلان وحانا معمولا يحير أقارا ولو ياري حفيز كاس نقامين تيسا حفيز كاس جوددي سو حوية إنو كورتو بحق بيدا لتعديدا قدن كان حقوق دعانها يساقو طلب بحين سينا يهيادها أي خصيصو sidoo kale xafiiska shaqadiisu waxa weeye inuu wacyi geliyo bulshada arrimaha la xiriira bulshada iyo dawladda iyo mas'uuliyiinta iyo mujtamaaca qaybihiisa kala duwanba arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha isagoo dheehanaya shariicada islaamka dastuurka Puntland iyo xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah iyo kuwa Puntland
waan gartay
sidoo kale xafiisku wuxuu taageerayaa dadka tacadiyada tirsanahaya wuu qareemaya على شون كودو دبي سنة حيا بارتان بوكو سمينا حيا وحونا قارتين حيا عدة إلخو سيسوين وحكا قناته
وان قرتي وان كسو نقون دونا دبعا حيا وكل دون أي حفيس كاكاوي دين دونا لكن دقي استيال كل دون وخط كتير هدان مقالة ده هرقيسة كغب لابو أو جعلابل إني أرمهن حقوق ده آدانها بنتلان أما حفيس كينا أما قدهان أرمها إنو حكاوي دين
مقالي واسد نيفراهي وحنان كوبا هرقيسة ولارو
واقرت كسر دو محات شعلدين دو يديس طبعا شرح حاضنا ود مغليسي
والله أدنى السلام يا مسؤول كاين هذا وحق غليسان كوجرة خد كبدنا مدمان ومدرسة مالية هذا أدنى السلام يا وعم عم حسوسين لا وحول بدنا وحر الله وقف تابوك يدي حق غليسان كبن عادن ك أنا وحن ير حسوسين لا إن درسة مالية الله رافي وحاسس عشان توصل بلايته
فاضم يا عبد الله هتصنت هاي طبعا وحن تعال هاي إنا إنه أقون إيو معلومات كله هلا مركز سؤال وحن تعال هاي إنا أنا عاد وصاف سنانين أهرمو سيجارة وداعي إن بلادك كتشوف تسؤال شو تفانتهم فيليا؟
وصوت وين هيا قبل ولا شينا هنتي سؤالي هذي إسكا إيران كلي وحوص ريان وحوق قبصون مايان تصالح وفي عن هذا وحيتهاي حفيز كان وحقوق وحقوق أحيانا دستور كبنتلان حير جار أيام دامية يدو سؤال شيء لأحيدته وحلم فليان وعفك باركيز ورد بنتلان وحي كذا بيسي إن حفيز كان لصمريه وحينا وصو مرتي هرب يهرر كلا جوان سيدي حفيز كان لو أولي لها وحانا تام خاتك هذا هير baarlamaan ka Puntland oo doorasho u qabto dadku u tartamay xafiiskan iyadoo la raacayo dastuurka iyo nidaamyada xafiiska waa la fidisay oo maanta waa diyaar oo waa shaqeynaya taasi waxa weeye afka baarkiisa ma aha ficil bay diyaar u tahay Puntland inay wax dhisto wax sameeyso kana dhabayso iyagoo oo diirada shacabkeeda laga guul gaarayo tarxigta su'aasha ah maxaa dadka loo qabanayaa ama maxaa maaragtay dadka ay ka faa'iidi karaan xafiiskan حفيز كان واحد من أي بلشدة وقبنا هيا وحنا قبنا هيا حرق إشكوش حرب بدك بلشدة إيو دولدة دولدة طيبة هذا كردون هديتها حكومة ده هديتها جرسورتها هديتها شرعية جنتا جارحان وحنا إشكوش حرب هيا هي أذاها شرعية العلمت إيو شرعية فولنت اللي بضوا وآه بوريس ك محكمة ده إلهي تكورون هي حبسية ده بارياشة حفيز كان يقول في الوين هيا إن بدكات اللي قوة يقريب أما اللي قوة متلبره إن أي هلاليان حقوق أساسي أي دستوري أي اللي هي مواطن كرير بنتلان أما كنا البيئة بنتلان سيا أوجد حفيز كان يقول بروحين هيا أما يقول لما يستير هيا كالين مهم أو دول النمدة يمتغى أن نرامك يجريتان كشعبك أصل وآه
وآه
إن بدكو أي هلال ميل عبشوين كوريو بيستان
وان قرتي طبعا جواب ayaa ka bixisay hadda haatanna bal dhageystay labaad anoo su'aalo ku weydiin doona hadana dalkan Mareykanka hadan haatan u nimaadno bal magacaaga iyo halka aad joogtid
magacaygu waxa uu yahay Mikael Jibril waxaan joogaa Columbus Mareykanka waxaan jeclaan lahaa inaan horeen xasaran iyo via weeda iyo dadka dhageysanaya su'aasha aan rabay inaan weydiiyo mas'uulka Puntland waxa weeye sidee lagu aamini karaa hawshaas iyo xafiisyada ay fureen oo lagu kalsoonaan karaa in wax qabad dhab ah jiro way fududahay in xafiis la furo ama la yiraahdo waxba la qabanayo ama waxba la bedelaya arintan waxaan ognahay inay tahay arin runtii aad u gaamurtay soo jireena la iska dhaxlay. Marka tusaale ahaan qofka Puntland jooga ee beelaha la yasana kasoo jeeda, maxaad ku qan in lahayd inuu ku aamin?
Macnaha dadka la haybsooco, dadka soo jeeday Puntland ku dhaqan oo kale, sidee baa wax loogu qaban karaa? Su-aasha waad fahantaan filaya?
Aad baan u fahmay su-aasha Mikhail. Arrinta haybsooca hadda aan gaar ahaan uga hadlo, dowladda Puntland waxay qaaday tallaabooyin aada muhiim u ah oo muujinahaya niyad wanaaga iyo sida ay dhab uga tahay xukuumadda inay arrintaas wax ka qabato. 10 December sanad walba dowladda Puntland waxay u calaamadisay inay noqoto maalinta dadka tirsanahaya dulmiga soo jireenka ama haybsoo ah, waana tallaabo aada muhiim u ah. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas arrintaasi wuxuu ku dhawaaqay shirkii daafurka haybsooca ka dhacay bisha 10-keedii magaalada Garowe. Taasi waxay kutusinaysaa in tallaabo ifafaale qurux badan ay ka muuqato inay bilaabatay. Arrinta kaloo xigta, see lagu aaminahaya in xafiiskan uu wax u qabanahayo bulshada? Xafiiskan waa xafiis dastuuri ah, waana xafiis uu leh nidaam iyo xeer gaar u ah oo maamulahaya. Waxay intaasoo dhan loo sameeyey waxay tahay inuu xafiisku noqdo xafiis madax bannaan oo u taagan inuu shaqo qabto isagoo maaragtay fulinahaya mas-uuliyaadkiisa qaanuuniga ee xeerka iyo dastuurkuba ay u dejiyeen inay wax uu ku qabto. Saa awgeed ifafaaluhu waa fiican yahay. Waxaan bilownay wacyigelin baan bilownay. Dowladda Puntland waxay ballan qaaday in shaqo kasta oo la soo dejiyo in dadka dulmka soo jireenka tirsanahaya ama haybsooca qayb laga siiyo oo koota gaar ah loo sameeyo, iyada oo la tixraacayo nidaamyada adduunka ka jira qaybtooda oo ah in affirmative action lala yimaado ama ficil wanaagsan oo dadkaasi kor loogu soo qaadahay bulshada lagu soo gaarsiinahayo ama bulshada inay la jaan qaadaan lagu dhiirigelinahayo.
Waan gartay. Dabcan sida dhegeystaha ugu dambeeyeyba uu sheegayo, arrinta la xidhiidha dadka la haybsooco waa dhibaato aad u jirto deegaanada Soomaali degto dhan ka jirta, oo waana arrin dhaqan la xidhiidha. Kasokow arrimahan wacyigelinta ama inaad samaysaan sidii madaxweynaha madaxweyne Cabdiweli Gaas uu maalintood ballan qaaday, ma jiraan qorshayaal cusub oo ka gedisan jidkii hore la mari jiray inaad arrintan kula macaamishaan si wax looga qabto?
Aad iyo aad qorshayaal badan baa noo degsan. Kuwa kalena waxa weeye waan haddaan qorsheynaynaa. Qorshayaasha noo degsan waxa weeye in aan marka hore wacyigelin guud bulshada u samayno. Marka xigta waxa weeye dadka acyaanta ama dadka bulshada hormuudka u ah ama u ah maaragtay leaderiska oo ay ka mid yihiin civil society-ga, bulshada rayidka ah, ilaahay duu ku roon yahay, culimada, isimada, dhalinyarada, aqoonyahanka, xirfadlayaasha, kulligood inay soo dhaweeyaan in bulshadu isdhexgasho oo la joojiyo faquuqa. Waxaan kaloo qorshayaasheena ka mid ah in shaqooyinka iyo hay-adaha dowladda lagu dhiirigeliyo oo laga soo qeyb geliyo oo ay iyagu laftigooda ka muuqdaan shaqooyinkaas. Waxaa ka mid ah tallaabooyinka aan qaadayno oo aan ballan qaadnay in waxbarashada lagu masalo. Jaamacaadka qaybtood ay ballan qaadeen in ay siinahayaan deeq waxbarasho kuwooda jaamacaadka gaaray, iskuullada deegaanada ay degan yihiin, iskuullada ka dhisan in la hormariyo, in iskuullada kaleeto hadday aysan awoodeynin inay iska bixiyaan waxbarashada, in deeq waxbarasho iskuulada la siiyo asaasiga iyo kuwa maaragtay dhexaba iyo kuwa sareba. Arrimahaasoo dhan waa tallaabooyin dowladda Puntland ay go-aansatay inay qaado, waana tallaabooyin aan doonayno in dadku ay maaragtay dal iyo gudabana lagu taageero, idaacadaha iyo miidiyadu nagu taageeraan. Waxaanan doonaynaa inaan tusaale u noqono Soomaalida inteeda kale iyo geyga Soomaalida meelaha uu ku yaalo dhan inay tallaabada dowladda Puntland ay qaadaan mid lamid ay qaadaan.
Waan gartay. Haddii ay faallo hayso Faaduma ka horeynaya.
Walaal mas-uulka aad baan salaamayaa walaalkay. Mar labaad waxaan doonayaa inaan weydiiyo, marka ay noqoto xaquuqalisaan, xataa ka dilka lagu xukumay ayaa xaquuqalisaanka ka agaya? Waayo dilkan in sax yahay in kale in la eega weeyaan. Walaalkay waxaan xasuusin lahaa in Puntland dumar lagu toogto ruux dumar horta waan hubaa. Waxa weeyaan markii gabadhaa dilka lagu xukumay iyadu dambi ay gaaraho ay gashay may tirin, iyaduna shabaab may ahayno, shabaab xitaa qofka haddii uu dhib geysanin
macnaha
waa in si kale loola tacaalo.
Faadumo, hadaan kaa dhexgalo qaaraha maxkamadaha u yaalino isaga waxaan jeclayn inaan si gaar ah uga wareysano, waayo dhe arrintaas arrin maxkamad martay bay ahayd oo dhinacyo kala duwan u dhexeeyeen, iyaguna way cusub yihiin dabcan, xafiiska iminka loo dhiibay. Marka waxaan jeclaa in su-aalaheena aada ugu koobnaadaan marka si istaraatiijiyad ama
Ismaaciil Ismaaciil waxa weeye gabadhu Faadumo walaashay waxa ay ka hadlaysay waxaan umaraynayaa inay fahanto in nidaam oo dowladay ka jirto Puntland, inuu ka jiro xukuumad inay ka jirto, in hay-ad garsoor ay jirto, inay jiraan baarlamaan, cidna waxa weeye cidaan maxkamad soo marin oo nidaam aan soo marin, horta waxa weeye wax ficil oo lagu samaynaya ma jirto. Waxaa intaa kuu dheer waxa weeye qofku dilku sidiisu waa wax shareecada ku qoran oo waxa weeye qisaasku waa jira. Hadday Faadumo diidan tahay in qof la qisaaso ama qof maaragtay shareecadu ay maaragtay iyadoo la marayo shareecada Islaamka dil lagu xukumay, dilkaas uu shareecadu waafaqsan, hadday diidan tahay waa iyadu waxa weeye waa wax kale weeye. Laakiin waxaan u sheegahayaa in Puntland uu ka jiro nidaam garsoor oo awood leh oo madax bannaan oo shaqadiisa fulinaya u madax bannaan. Nidaamkaas garsoorka ahna wuxuu leeyahay qofku waxa weeye darajada koowaad baa laga soo bilaabaa, waxa weeye dacwad bay halkaas soo martaa, qofku xukun baa lagu ridaa, xukunka racfaan buu qofku ka qaadan karaa. Xitaa waxaan annagu leenahay Puntland hay-ada taageera dadka aan awoodin inay iska bixiyaan inay qabsadaan wakiil qaanuun oo iyagu wakiil u noqdo ama u qareema. Waxaa jira laba hay-adood oo u qareema dadka oo dowladda Puntland ku dhex yaala oo dadka lacag la-aan ah, hadday tahay mataqaana Legal Aid Center iyo Legal Clinic, labadaba way jiraan. Sidaa awgeed marnaba Puntland kama dhacayso in sharciga iyadoo loo jeedo lagu xadgudbo.
Waxaan u gelayaa makaayil oo isna su-aal qabiisan filaya ama comment la xidhiidha arrintan.
Ismaaciil, aad baa u mahadsan tahay mas-uulka. Waxaan runtii weydiin lahaa xafiiskiinan cusub ee Burcan hadda dardar gelinaya howlahan ku saabsan dadka la haybsooco, dadkaas laftooda xafiiska qayb intelleg bay kaga jiraan, waxaan ula jeedaa ma ka dhex muuqdaan si ay kalsooni ugu qabaan xafiiskiinan iyo howlaha cusub ee iminkaad sheegayso? Waad mahadsan tahay.
Waxa weeye su-aashu dadku waxa weeye ummadda ayay uga siman yihiin shaqooyinka, si gaar ahna waxaan u taabagelinaynaa in ay shaqooyinka qaybtood ka muuqdaan. Hadda waxa weeye Puntland wasaaradaha jira ay wasiiro ka yihiin dadka la haybsooco qaybtood, waxaa jira xilal badan oo muhiima dowladda u hayaan. Xafiiskana waxa weeye waa meesha ugu muhiimsan oo codkooda ay kasoo gudbinahayaan ama u qareemahaya, wayna qayb bay ka yihiin, qaybna way ka noqon doonaan. Waana dhiiri gelinaynaa inay had iyo jeer qayb ka noqdaan xafiisyada noocan oo kale oo Soomaaliya ku yaalla qaybaheeda kala duwan.
Aadan dhegeystayaashaana ugu mahadcelinaya, laakiin anaad jeclaan aan halkaas su-aalo kale kaasi weydiiyo. Marka laga hadlayo xuquuqulinsaanka guud ahaan deegaanada Soomaalida oo kale, waxaa marar kala duwan caqabad ku noqda waxyaabaha qaar dhinaca dhaqanka, oo tusaale ahaan arrintan dadka lahaybsooco hadday tahay oo kale, ama arrimaha kufsiga oo kale, ama arrimo noocaas waxa caqabad weyn ku noqda dhinaca dhaqanka. Ilaa hadda intee baad dareensantihiin culayskaas sidii aada u waajihi lahaydeen ama wax looga qaban karo duruufahaas marka ay dhacaan? Waayo inan baa la kufsanayaa, waxaa laga yaabaa iyadoo dembigii ciddii lagu oogin in arrin dhaqan loola leexdo, laga yaabaa cidna inaanay dembiile noqon.
Marka hore, arrimaha sharcigu uu u leeyahay awood inuu xukun ka rido waa laga mamnuucay, waa laga joojiyey in dhaqan loola wareego. Sida kufsigoo kale, Puntland mamnuuc bay ka tahay arrin kufsi ah in dhaqan lagu dhameeyo, mamnuuc bay ka tahay, xeer baa ka yaal, nidaam baa ka yaalla. Waxyaabaha qaybtood waxay u baahan yihiin bulshada wixii mataqaanaa dhaqan ahaayo soo jireen ahaayo khaldan, wacyigelin in looga sameeyo. Waxyaabaha shaqooyinka ugu weyn aan qabanayna qayb bay ka tahay in bulshada aan soo gaarsiino wacyigooda heer ay fahmaan in wacakan bulshada uusan dan u ahayn, inuu ka hor imaanahayo shareecada Islaamka, inuu ka hor imaanahayo qawaaniinta iyo nidaamyada dalka u degsanaa. Bulshada iyadaa asal ah, bulshadii ayaan rabnaa inaan soo gaarsiino heer ay iyagu laftigooda dhexdooda isqabtaan oo ay dareemaan in dowladnimada iyo jiritaanka shacabku ay ku xiran tahay in cadaalad dhexdooda ay helaan, inay cadaalad isu sameeyaan, inaan qofna isagoo qof dambi qaba uusan difaacan, uusan hoosta gelin ama uusan mataqaana isku gudbin. Sidaa awgeed, waxyaabaha ugu horreeya aan qabanayna waxaa ka mid a wacyigelin bulshada, dareenkooda, aqoontooda, aragtidooda iyo garaadkooda in kor loo qaado ku saabsan arrimahan la xiriira dhaqanka khaldan ee suujireenka ah ee hore u jiray. Marnaba aqbali mayno in hadduu Ilaahay yiraahdo waxyaabaha shariicada islaamka baa aqbalaynimba diinteena qofku marka uu diin muslim uu muslim yahay dhaqankiisa muslimka ayaa ka soo ayuu ka hor imaanayaa inuu sameeyo waxyaabaha qaybtood isma qaadanayso inuu qofku muslimna yahay oo dhaqan suuban uu la imaanayo dhanka kalena uu la imaanayo dhaqanno ka soo horjeeda islaamnimada laftigeeda sidaa awgeed dadkii waxaan rabnaa inaan hadduu ilaahay yiraahdo wacyigelin ballaaran u samayno hay-adaha sharci fulinta iyo hay-adaha sharci ilaalinta labadaba waa la kaashanaynaa in wixii sharciga ah aan marnaba la ogolaanin inay qaab khaldan loo adeegso bulshada u adeegsato qoladaas waa isfeer socon doonaan xeerarka iyo qawaaniintana waan nidaaminaynaa innaga oo shareecada islaamka ka duuleyna asalna ay noo tahay
dabcan runtu way qaraadhahay mar walba marka laga hadlayo oo haddii la sheegayo dad badanna ma jeclaystaan marka waxyaabaha qaar laga hadlo markaad xafiiskiinan eegtid awood intee la eg ayuu ka leeyahay dhinaca puntland marka la barbar dhigo waxaa jira hay-ado kala duwan oo dhinaca fulinta ama la socoshada xuquuqda dadka ka howlgala ama golaha sharci dejinta ha ahaato ama golaha fulinta ha ahaato ama maxkamada ha ahaato idinku awood intee la eg baa leedihiin inaad arrimaha qaar ilaa heerkaas aad ka go-aan qaadataan
walaal awoodda xafiiskani waa mid cad weeye wax mugdiyi kuma jiraan xafiiskani waa xafiis dastuuri ah xeer gaar ayaana maaragtay maamulo oo nidaamiya waa u madax banaanya shaqadiisa si sharaf le ayuuna maaragtay u fulin doonaa dowladduna ilaa hadda waxa weeye si wanaagsan bay noola shaqaysaa waynana soo dhaweysay wayna maaragtay ka qayb qaadatay in xafiiskani uu suurtagalo haddaysan dowladdu xafiiskani mataqaanaa aysan jeclayn marnaba ma dhici lahayn inuu maanta soo dhismi lahaa saa awgeed xafiiskani shaqadiisa wuu u madax banaanya wuuna fulin doonaa dowladdana waxaan ka rajaynaynaa oo haddaba aan ka helnaa taageero in shaqadeena si maaragtay nidaamsan oo habsamile ay noogu socoto noogu fusho dadkana aan ula falgalno saa awgeed marnaba shaki noogama jiro xafiiska inuu shaqadiisa qabsan doono
qofka ugu dambeeya dhegeystaha ugu dambeeya haatan khadka ku jira bal magacaagada ku bilaabaya iyo aragtida aada dooneysa inaad soo gudbisid
magacaygu waa ibraahim carab waxaan doonayaa inuu weydiiyo aada buu mahadsan yahay adiga ismaaciliyo guddoomiyahuba waxaan doonayaa laba su-aalood inuu weydiiyo guddoomiyaha yidi waxa weeyaan markaynu ka hadlano iminka guddoomiyahu wuxuu ka hadlaya dadka la haybsooco waxaa jira marka xayd la dhiganayo ama xuquuqda la dhiganayo waxa weeyaan dadkaasi ma helaan meel ay fikirkooda ku cabiraan cidda kale ma helaan meel ay guur bulshada laysku dhex geliyo marka su-aasha aan weydiinaya waxa weeyaan ta koowaad sideed adigu waxaan dhaqan soo jireenaa jira sideed adigu doorkee ka qaadanaysaa ururkaagu midda labaad aan weydiinayaana waxa weeyaan puntland waa iminka loo samaynayaa xuquuq urur xuquuqlintaana marka waxaan doonayaa guddoomiyaha inaan weydiiyo maxaa wariyayaasha qofku fikirkiisa uu cabiri karaa markuu cabirayo waxa weeye khalad iyo sahab uu noqon karaa fikirka la cabirayo maxaa guddoomiya aad u damaanad qaalsa
dabcan waxaan filayaa su-aashu dhinaca waxay la xidhiidhaa un xuquuqda warbaahintana sidee baad u ilaalinaysaa dabcan iyagu iminka xafiiskan la sameeyey xuquuqdana ayuuna ka howlgeli doonaa waxaan filayaa inay su-aashaaduna dhadhankeedu yahay xuquuqdii saxaafaduna sidee bay u heli kartaa
dowladana
ha waad maqashaa guddoomiye
ibraahim waa mahadsan yahay waxa weeye dadka leh ama lagula kacay dulmiga soo jireenka ah waxaan u samaynay fagaare ay ku cabiraan dareenkooda bulshadana kula hadlaan waataan horey u sheegay maalinta 10th December ee sanad walba waxaan u asteynay inay noqoto maalin ay dadka bulshada ah ugu soo gudbiyaan dareenkooda dhibaatadooda barnaamijyadooda iyo qorshayaasha iyo sida qaabka ay mataqaanaa u wada shaqayn karaan bulshada laguna maaragtay maareeyo laguna diyaariyo habab kala duwan oo ay maaragtay bulshada isu dhexgeli karaan sidaasoo kaleeto fagaarahaas wuxuu noqon doonaa mid lagu cabiro intee in la eg ayaa la gaaray guul inteese noo dhiman maxaase mataqaanaa khaldamay maxaase sax ah maxaase u baahan in la xoojiyo si loo gaaro dareenka ugu dambeeya oo ah in dadkaasi xuquuqdooda iyo maaragtay cadaaladii ay helaan marka maalintaasaan u asteyna walaal wayna leeyihiin fagaarahaas haddana waxa weeye maaragtay waxa u ah cod kale xafiiska xuquuq insaanka ee puntland difaaca xuquuq insaanka puntland arrinta la xidhiirta wariyayaasha ilaa hadda anagu ma ogin wariye puntland hadda ku xiran ama u dhibaataysan oo codkiisa loo xiray dastuurka puntland waxa weye qodobkiisa 22-aad wuxuu siinahaya maaragtay madax banaani dhammaystiran leeyihiin saxaafaddu waan ilaalinaynaa dastuurka waxa weeye dowladduna way ilaalinaysaa annaguna dowladdu waxa weeye talaan ku siinaynaa inay ilaaliso ilaa haddana
suufiyiintu raali bay ku yihiin. Xitaa waxaa jira xeer uu dowladda baarlamaanka Puntland uu hansixiyey oo la xiriira oo nidaaminahaya anshaxa iyo barnaamijyada iyo qaababka ay u shaqaynayso saxaafadda, waana arrin la xiriirta arrimaha caalamiga ah, qaabka international level loo maamulo, la xiriira qawaaniinta caalamiga ah, la xiriira arrimaha xuquuqda insaanka. Sidaa awgeed, wariyayaasha xaq bay u leeyihiin inay warkooda cabiraan, dareenkooda cabiraan, inay soo gudbiyaan warbaahinta si mataqaana madax bannaan, bulshadaana u baahan, qaybna waxay ka yihiin dhisidda bulshada iyo dowladnimada Puntland. Aad baana arrintaas u ilaalinaynaa, waxway gorgortana ka gelinayno. Waa arrin muhim oo ah mana u baahnin in mataqaana dad gaara ay nafaraan. Innagaa dareenkeena uu nafarahayaa in dadkaasi ay yihiin qayb kamida ama tiir kamida tiirarka bulshada horumarkeeda. Waana arrinta aan rabno inaan taaba gelin hadduu ilaah yiraahdo. Guud ahaan, xafiiskani waxa weeye xafiis muhim u ah Puntland, waa xafiis muhim u ah soomaalida kale inay ku daydaan, ay maaragtay ka qayb qaataan sidii maaragtay xuquuqda soomaalida guud ahaan loo ilaaliyo, gaar ahaana bulshooyinka la haybsooco in la ilaaliyo. Waa faraynaa, waan soo jeedinaynaa, waana ku tartansiinaynaa dhammaan soomaalida meel kasay joogaan inay iska kaashadaan arrinta.
aad ayay u mahadsan yihiin dhegaystayaasha iyo madax xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland oo marti inoogu ahaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha. Tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Ismaaciil Xuseen Farjeer aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayuu nala socodsiinayay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qaybtii toddobaad uguna dambeysay taxanihii gabay xayirka. dhegeystayaal, sidaynu ku ballannay, maantana waa tixdii lagu gabay xayiray heestii Maxamuud Tukaale ee ducaysana la baxday. Waa heestii uu wiilkiisa ugu duceeyey kulana taliyey kadib markuu dugsiga sare dhammeeyey, ee halkuu dibadaha iyo dhoofkooda u hanqaltaagi lahaa door biday inuu ku biiro ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed, daafaca dhulka hooyana uu sidaa kaga qayb qaato. Heestaa middii lagu gabay xayiray inta aana soo bandhiginse aan ka horreysiiyo tilmaanta xilligii ay soo baxday oo ahaa mid hooggii uu u siday ay Soomaalidu la ildaran tahay, malahaygana aysan dhowaan ka soo waaqsan doonin. Waa xilligii magacyada badan ee la yaab kale loo bixiyey, xilligii mooryaanta, xilligii dhultiifka, xilligii agaalaxa, xilligii jirrida, xilligii daydayga, xilligii qabqablayaasha dagaalka, xilligii qaranjabka. Heestii Tukaale, haddii aynu ka dhadhaminaynay dowlad jirta iyo hay-ado u dhisan dugsiyo heer walba ah iyo dhallinyaro ka qalinjabinaysa ciidan iyo daafac dhuleed, dan guud iyo qab ummadeed, midda tan lagu gabay xayiray waxay muujinaysaa 1919-kii guuldaradii Soomaalida la soo gudboonaatay iyo maskax ahaan sida foosha xun ee ay bulshada u dhalan rogtay. sida la ogyahay, sanadka dagaalkii sokeeye ee xukuumaddii dhexe lagu riday waa kii sida daadka u qaaday dowladnimadii ay 30 sano Soomaalidu haysatay iyo wax alla wixii astaan ahaa ee ay lahayd. Wax kasta oo qaran lagu ahaaba waa tii kas iyo magac cagta loo mariyey. Hub wixii ciidamada xeryaha gobollada u yeelay waa tii la boobay oo dhallinyaro aan xilkas ahayn gacanta loo geliyey. Booliskii iyo hay-adihii kale ee lagu seexan jiray waa tii la baabi'iyey, kolkaana waa tii kala dambeynay halkii alifka xigay noqotay. Rasaastii maanla'aaneed ee qabqablayaasha dagaalka waa tii boqolaal rag iyo dumar ahi ku dhimatay oo boqolaal ku lixaad beeshay, boqolaal kalena ay ku barakaceen. Sariigtii oo gabaabsiday awgeed, dilkii iyo kufsigii aan kala sooca lahayn ee haweenka Soomaaliyeed waa tii la banaystay. hantidii la wada lahaa ee qaranka waa tii la boora duugay oo muddo gaaban looga soo jeestay. Tii gaar ahaaneedna waa tii aan laga dhowrsane boobkeeda loo tartamay, markaasna ereyga bililiqo waa tuu qaamuuska af Soomaaliga ku soo kordhay. Haddiiba dalkii midaysanaa waa tii degmo degmo loo kala googooyey. Meeshii magac lahaydba waa tuu qabiil sheegtay oo maamul isaga ku kooban kaga dhawaaqay sumadiisana ku dhigtay. Dagaallo dagaamada lagu kala qabsanayo oo qoroqoro ku dhisan laguna hoobtay ayaa xilligaa bilowday. Burcaddii hubka dowladda gacmaha ka buuxsatay ayaa qabqabalayaashii dagaalku askar ka dhigteen. Markaasba waxaa soo baxay kooxo dableey la magac baxayo shaqadooda rasmiga ah dil iyo boob ka dhigtay, hadbana qabqabalihii maalinta u jeebroon u ciidamiya. Qaarkood ayaa u dalici jiray waxa staff loo yaqaan, kana mid noqda qabqabale hebel kooxda ilaalisa, isagana gudubta qorshaha dilka ah ee qabqablayaasha kale uu mar walba ka filanayo. Dugsiyadii iyo xarumihii waxbarashadu markay baabi'een ayaa waxa iyaguna soo baxay caruur aan qaan gaarinoo hub iyo rasaas ku raran, caruur marna qabqablayaasha u dagaalanta, marna lafahooda waxboob ugu karlaha, oo marmarka qaarkood qoysaskooda sidaa ku masruufa. Yar iyo weyn iyaga oo aan u kala soconayn ayaa waxaa soo shacbaxay kooxo qoriga aaminayo markii ay shaqo kala waayeen isagu uu il dhaqaale u noqday. Kulligii 1969 magaalada Xamar nin wax ka deganaa oo dhacdooyinka murugadana u soo wada joogay ayna caddahay inuu si wacan ugu fiirsaday ayaa heestii tukaale gabay xayiray. Sida aan malaynayo, maalin maalmaha ka mida ayuu ninkaasi arkay aabba dabley ah iyo wiil uu dhalay oo jirri ah, labaduba waa degdegayaan. Waxay ku ordayaan xaafad ay markaa rasaas xoog lehi ka dhacaysay meel dirir ba'ani ay daqiiqada ka hor ka qaraxday oo laba qoro ay isku gumaadayso. Hugunka hubka culus iyo dagaalka bilowday ayay u labalaxaadsanayaan si aanay bililiqada uga qadin, si aan dableyda kale beri ugu waracsan marka la isu faanayo ee nin waliba toddobaadka wixii uu soo xoogsaday uu inta kale u soo bandhigi doono. Sanadka wargeys Xamar af Soomaali kaga soo bixi jiray laguna magacaabo Muqdisho Times nin beryaha ka tirsanaa oo la yidhaahdo Maxamed Xasan Jeeri ayaa arkay labadaa nin ee isdhashay oo hubka iyo rasaasta ku helan. Waxaa malaha si degdega ugu soo dhacday heestii uu tukaale inankiisa u tirin jiray ee isaga iyo intii la da'da ahayd uu kula talin jiray. Markaas buu isweydiiyey, "Tolow, ninkan dableyda ahay muxuu wiilkiisa kula dardaarmi lahaa haddii uu sida tukaale isna hal abuur ahaan lahaa?" Jeeri Qudhiisu sida muuqata hal abuur ma aha, waase nin dhacdooyinka murugada leh si kaftan iyo maad miiran ah u sawiri kara. Kulow, sida aynu arki doono, farsamo ahaan gabay xayirkiisu waa deelqaafoo sida heestii tukaale tiisu xaraf keliya kuma socoto. Waa nooca maanso ee gabay jacabirka aynu u naqaan. Jeeri oo ku hadlaaya afka aabbaha dableyda ah oo idankiisa jirrida ah ku faraxsan lana dardaarmaaya ayaa inta heestii tukaale gabay xayiray markaa wuxuu yidhi, "Dullaysana wiilkayow, anoo dableeyaan ku dhalay dabeed waxaan galay staff. Anoo weligay cabsan iyo jiib baan kugu soo korsho. Qaykay wuxuu duuyo yeeshay asaagay daara jeexday, adan kugu daaray aabbe. Markaad gaandhadi dhammaysay, adoon Al-Cabaas u hiloobin inaad beel daafac noqoto haddaad dooratoo jeclaatay hoobiyan kuu hibeeyey aabbe. Adduunkan intaad dul joogto, Tareesa yar yaraysi ma lahe hadduu Rabbi kuugu deeqo ha noqon doqon sahal ku dhiiba. Tumsan yaan lagugu xaman, daba jeex weligaada how, marqaankaagana tixgeli balwada daacad u ahow. Haddiidiina tolkaaga raac, qabiilka nafta u hibee, waxaan dil iyo daf ahayn dullaysana kuguma ogi. Qadiya duugoobi maysee adiyo intii kula dableeyaan dardaaran idinka dhigayaan." Bal u fiirso erayada uu curiyuhu adeegsaday ee heestuba ay ka kooban tahay: dullaysana wiilkayow, dabley, staff, jiib, بيلدافع هوبية تريسو تومسون دباتيح قاندري العباس مرقان دل ايو دف سيدان حتى كور عطب كسو دفتي ميسان اهان عبا هرهاتو قافية اهان الديل قافة اوبالاتيه هستان قوي حير كاهي وحي سيوغن اكسان اوتر مانتي حلي جيلة تريي ايو انشح الدولة لانتا ايو لغن عراريتك اي سوماليدو كده حشي لقيس ليال برامج كده لغن كييدو مانتا هالكا اينو توقع وانا تطبعات كسوء عدنية كل ميلة هدو يبا ادمو
waraaga ahmed faarax ali ida jay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen cidii u sheegayna waxa ay markala ka daalacan karaan bogeena voasomali.com haatan intaanan hees dabacsan idinku nasiin abd aziz hanoogu celiyo qaar ka mid qodobada warka caalamka ugu weyn
dawladda soomaaliya iyo somaliland ayaa maanta saxeexday heshiiska kooban lix qodob kadib markii wadahadallo ay jabuuti ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somaliland axmed maxamed siilaanyo labada dhinac ayaa ku heshiiyey in la dardar geliyo wadahadalladii hore ugu socday waqtina loogu jaangooyo sidoo kalena waxay ku heshiiyeen in arrimaha siyaasadda ee masiiriga ah laga hadlo sida waxaa laga yeelayo gooni sutaaga somaliland labada dhinac waxay kaloo ku heshiiyeen in kulankan xiga ay ku yeeshaan magaalada istanbul bisha februari 26-keeda ilaa 27-keeda ee sanadka soo socda sidoo kalena jabuuti laga qaybgeliyo wadahadallada marka loo baahdo dowladda jabuuti ayaa iyadoo kulankan martigelisa ayaa soo dhaweysay heshiiskan ay madaxweynayaasha soomaaliya iyo somalilan ku gaareen jabuuti wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf oo wareysi gaara v o siiyey ayaa sheegay inay jabuuti ku dadaali doonto sidii ay labada dhinac isugu soo dhaweyn lahay
aad baad umahadsantahay cabdicasiis bal heesta dabacsana noo raaci wate
ha iga roorin haddii lagu yidhahdo maxaad oran lahayd fanaanada
hawakiin
ha iga roorin heesaha ay ku luuqiso weliba caasha aad baan heestan u jeclaa
aad baa loo wada jecelyaa fanaanada xawakiin ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii caweysnimo intaan mar kale kulmi doonno haddii aaledmo waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.